batekin, beste idazle batekin hitz egiteko. Mila Martínez Jaurrieta, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, idazle berria.
Bai, zure lehenbiziko liburua plazaratu duzula.
Bai, plazaratu dut, ezin dut sinitsi oraindik, eh?
Bai.
Odei batean ez dut sinisten.
Bai, ala.
Badirudi errealitatea dena.
Horixe. Bueno, esaten dute, ez da hil baino lehen, gauza batzuk egin behar direla, seme alabak izan, landatu zuitzak, eta bueno, liburu bat idatzi.
Bueno, zubiaten egin duzu. Espero dut beste gauzen bat egin behar dela.
Bueno, bai. Horrekin bakarrik.
Horixe.
Baina zuitzarena egin duzu edo ez? Zuitzik, jarritu zu, landatu zu zuitzik.
Bai,
pues
jazta. Landatu dut. Ere
Mila,
bai.
Hil zaitezke lasai. Baina ez orain mesen.
Ez.
Oso ongi. Mila Martínez Jaurrieta gutako askok ezagutzen dugu aspaldidanik, beti musikaren munduan, dantzaren munduan, jotaren munduan, euskeraren munduan hori bilizara,
bai.
eta irakasle lanetan ere bai, horregatik jende askok ere ezagutuko du noski bai. Milaren fazeta hori, ez da? Hori
bai.
Ja klaseak utzi zenituzten, ez da?
Bai, erretiro hartu nuen, eta, bueno, nostalgia pixka batekin, baina oso pozik.
Bai. Eta momentu horretan izan da, erabaki duzuna, liburu bat idatziko dut.
Bai.
Ola izan da,
bueno, egia esan liburu hau buruan neukan aspaldidanik. Nire familiaren historioan oinarrituta dago, eta aspalditik gustatu zait idaztea, eta beti pentsatzen honik idatzi behar dut historio hau. Eta ez bakarrik nik, lagunak, eta bueno, lagun askok esan didate urtetan zehar, historio hau idatzi behar duzu. Oso interesgarria da, idatzi behar duzu. Eta beno, erretiro hartu nuenean, pentsatu nun nire momentua zela, denbora eta sasoian nengoela horretarako, ilusio handiz, hasi nintzen ikerketa lanetan, datu gehiago bilatzen, eta elkarrizketak egiten, herriko jendearekin, eta enbarkatu nintzen proiektu honetan.
Eta atera da, zure lehenbiziko liburua, haiene, Ziordia Villafranca itxantrea en el corazón.
Horixe
da titula, eta, bai. Bueno, jendeari esan behar diogu, seietan, hementxe izanen dela, honen aurkezpena. Hau da, kuko gure irratsaioa bukatu, gure trasto guztiak kendu, mai gainetikan, eta orduan Mila etorriko da bere liburuarekin,
bai.
Eta publiko aurrean, jende aurrean, honen aurkezpena egitera.
Horixe.
Imaginatzen dugu, gainea, bueno, lagunak eta senitartekoak etorriko direla, ez da?
Noski, etorriko dira nire alabak, Irati eta Idoia nirekin batera maionetan egoteko eta aurkezteko, bere amatxo, eta bai, bueno, pixka bat itzen eginen dugu, liburuari buruz, bai.
Eta, bueno, konta eguzu, Ziordia Villafranca eta Txantrea, ze harreman duzu bakoitzarekin?
Bueno, nire aita Ziordikoa zen, nire ama Villafrancakoa, eta gero, zirkustantziengatik Txantrean, bukatu ziren bizi, eta, bueno, irakurtzen baduzue liburua, ez dut spoilerrik egingo, bueno, zirkustantzia ezberdinek karri zuten Txantrean bizitzea, eta bueno, horrexegaitik hiru bi herriak eta Txantrea bihotzean daramatzat, eta modu batez liburua izan da omenaldi bat, nire arbazo guzti hoiengan eta bueno, askatzea ere barruan neukan korapillo bat. Eta hola, oso gustura geratu naiz, egia esan.
Bai. Eta kontatzen dituzunak, dira zure bizipenak, zure harremanak, jendearekin, herriekin.
Ez da liburu autobiografiko bat. Liburuaren historia azten da 1925ean, historia hasi zenean, bueno, historia hasi zen homo sapiensarekin batera, baina nik dakidana, hor gutxi gora bera hasi zen, eta, bueno, nik egiten dudana da, errealitatea eta fikzioaren arteko nahasketa bat, ardatza edo struktura benetako historio bat da, baina beste guztia fabulatua.
Beraz, fikzioa eta realitatea hor nahasturik, eta zer dira istorio batzu kontakizun desberdinak edo kontakizun luze bat?
Bada kontakizun luze bat, baina ez da oso luzea, 210 orrialde besterik ez dauka, oso erraz irakurtzen da, barkatu. Eta, bueno, kontatzen dut, ba, hasieratik zer gertatu zen, ba, gutxi gora bera, ni jaio nintzen arte, eta gero, gehitzen ditut, bai, nire bizipenak, nire sentimenduak, historia honekiko, eta nola bizizan nuen, guzti hori jakin izan nuenean, da, pixka bat guzti horrek ekarri zidana nire bizitzan.
Jakin izan zenuenean, zer, Villafrancatik eta
Ziorditik... orokorrean gertatutakoa.
Familia kontuak, historia kontuak, eta hortxe. Eta hor agertzen direne pertsonak, imaginatzen dut izanen direla, bueno, batzuk egiazkoak, beste batzuk agian fikzionatuak.
Ez, guztiak benetakoak. Egiazkoak dira, izenak mantendu ditut. Nire senide guztiek ezagutzen dituzte eta badakite nortzuk diren eta zer gertatu zen. Orduan ez dut aldatu egin.
Bueno, espero dugu ongi hitz egitea hoietaz guztietaz bezala.
Espero dut guztiek ongi sentitzea.
Beldurrik sentitzen duzu horregatik edo
ez dakit pudore pixka bat, ez dakit nola esan, ba, bai? Hori pentsatzen duzula jo, eta zer pentsatuko du honek, hau irakurtzerakoan, ongi sentituko da, edo agian esaten du, ez, hau ezen horrela gertatu, niri kontatu zidaten, ez dakit.
Bueno.
Ni saiatu naiz, errealitateari heltzen, baina, bai, ba, fikzionatzen modu errespetu osonean, eta bihotz-bihotzetik, eta maitasun handiz.
Osongi, bueno, ba, espero dezagun orduan gaizki ulerturik eta lakorik ez izatea, eta jende guztia pozik gelditzea. Gainera, gaztelaniaz argitaratu duzu, beraz, horrek esan nahi du mundu guztiak irakurtzeko aukera izanen duela, ze batzutan igual esatu zu, bueno, euskeraz aterako dut, eta gutxi batzuk enteatuko dira, besteak ez, baino kasu honetan, piztinara botatzen.
Egin nuen horre segaitik, zenide gehienek ez dakite euskara, eta nik idatzi nuen historio hau beraientzat, ez nuen pentsatzen editatzea, argitaratzea, inolaz ere. Bino idatzi nuenean, pasatu nion irakaslea den lagun bati, lagun biri, eta hauek esan zidaten, hau aurkeztu behar duzu, argitaratu behar duzu, oso ongi dago. Bale, saiatuko naiz, eta saiatuta egin begira.
Bai, eta nola izan zen hori, ze hemen ikusten dugu Papeles del Duende.
Bai.
Argitaletxearekin atera duzula, nola izan zen zu joan zinen, proposamenarekin, edo nola?
Argitaratzearena aventura bat da. Nik ez nekien deus mundu honi buruz, ez nekien deus. Ordu nitz egin nuen lagun batekin, zela editorea garai batean, eta esan nion, eta nola egin dezaketa, eta, bueno, pues, autoedizio bat egin dezakezu, eta, bueno, pues, claro, dirutza kostatzen du, gero pentsatu nun, bueno, pues, edizio kutre bat egin dezaket ere, fotokopiak eta pasatu familiari takito, baina lagun hauek zantzi datenean, esan nun, bueno, ba, saiatuko naiz. Eta zin nintzen argitaletxen atetara jo, eta gehienek esaten zidaten, Ez
zutela ikusten.
Edo lan asko zutela, eta bi urteak, 23 eta 24, ja, itxita zutela. Nik hau aurkeztu nuen 23ko urtarrilean, hasi nintzen argitaletxekin hitz egiten, eta gehienek esaten zidaten jaba zutela itxita bi urteak.
Bai.
Eta esan nuen, bueno, ba, aber beste argitaletxeak, eta interneten bilatzen, aurkitu nuen argitaletxe hau, ez nuena ezagutzen, egia esan, eta bidalinien testua, eta bere, ala esan zidaten baietz.
Bai, eta egia esaten badizut, Nik ere ez nuen ezagutzen argitaletxe hau, aberria gaur ezagutzeko aukera ote dugun.
Bai, 14. zenbakian dago. Baino txikia da, oso txikia.
Eta beste lan batzuk oso interesgarriak atera dituzte.
Bai.
Hain zuzen ere bertako egileenak eta bar eta bueno, ba hori ere
Mike Orena.
Hori da Pedro Lozano Bartolozzi dena, el periodista inactual eta beste batzuk eta bueno, ba interesgarria egiten ari diren lan alde horretatik ere bai, ezta?
Uh-huh.
Oso ongi.
Hala pentsatzen dut, bai.
Primeran, bueno, eta ze plan, orduan, orain aurkezpen ofiziala, gero autografoak, noski?
Gero autografoak,
dira, argazkiak.
Ratotxo batean, bakarrik izan dira, zazpitarako utzi behar dudala maiau.
Orduan, ordu bete bakarrik aurkezpena
bete bakarrik,
eta...
Bakarrik aurkezpena eta sinadurak.
Bueno.
Baina, bueno, gero gingo dugu aperitif txiki bat peinan, launikakoa naiz. Eta ezin duen hemen egon nirekin sinatzeko, pues joan daitekean, eta sinatuko diot.
Oso ongi, ba, irrikitan gaude ikusteko aberia ze kontatzen duzun.
Baina,
eh?
Gero ere, urriaren 20an
bai.
Aurkeztuko dugu Txantreako liburutegian.
Ara. Uh-huh.
Eta oraindik data ez dago ez daude jarrita, baina baita ere Ziordi eta Villafrancako liburutegietan.
Hori oso bolita izanen da, inzuzen ere, eta bai, ja, sozializatzeko lana jende guztiarekin, zeinen ongi. Primeran,
eta launikan ere bai.
Eta launikan ere bai.
Ere bai.
Bueno, ja badituzu ja plan batzuk. Batzuk. Oso ongi, oso ongi. Villafranca, Ziordia, Txantrea, eta iruetan bai. Mila. Hortxe, eta irukoa zara, ezta? Esanen genuke. Oso ongi ba, Mila Martínez Jaurreta benetan plazer bat zurekin hitz egitea, zorionak zure lehenbiziko liburuaren gatik.
Eta, zurekin hitz egitea ere bai, Reyes,
bai,
mi esker.
Eta dena bikain joan dadila. Mil esker,
mi esker agur, agur. Eta agur guztiai.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.